Rīgas festivāls aizsākās pirms 4 gadiem, un es atminos, ka toreiz tā uzsvēra, ka būtībā Rīga ar to savu krāšņo koncertu dzīvi ir vienkārši pelnījusi šādu festivālu, un izteica arī cerību, ka festivāls ar katru gadu varētu kļūt daudzveidīgāks un krāšņāks. Kā tu vērtē, kā tas ir izdevies?
Man ir tā pašam grūti vērtēt, un man ir ārkārtīgi paveicies dzīvē, ka es varu darīt to, kas man patīk, un man ir tik fantastiski dombiedri un gribētu teikt arī draugi un kolēģi, ar kuriem kopā var izdarīt, jo viens cilvēks jau nevar to izdarīt. Un, nu, manuprāt, ja mēs paskatāmies uz festivāla programmu, tad šis festivāls atkal atšķirs no iepriekšējiem, jo viņš ir drosmīgs, ļoti dažāds, bet katrs pasākums ir spilgts un katrs pasākums ir pats par sevi ārkārtīgi no augstvērtīgs un izauklēts un mākslinieciski noslīpēts.
Ar ko tieši ir drosmīgs šī gada festivāls?
Ar to, ka mēs piedāvājam mūsu klausītājiem blakus tādām ikoniskām lietām, nu kā piemēram Beethoven 9. simfonija, mēs piedāvājam klausīties Ķīnas operu, kas galīgi nemaz nav vienkārši. Un tas priekšstats par operu mums ir ļoti tāds viengabalains, teikšu tā. Nu, visi zina, kas ir opera, bet kas ir Ķīnas opera, to daudzi nezina. Un tieši to mēs arī vēlamies cilvēkiem rādīt, ka ja mūsu zināšanas par Eiropas profesionālo mākslu, nu, tā pieredze sniedz apmēram nu, kādu 800 gadu tālā pagātnē, tad Ķīnas profesionālā kultūra, kura ir saglabājusies neskarti faktiski, varbūt nedaudz arī pilnveidota gadsimtu gadu tūkstošu laikā, nu tie ir vairāk kā 4 gadu tūkstoši. Un ja mēs varam šobrīd runāt par kaut kādām liecībām, nu kā bija toreiz, tad faktiski nu, māksla vai mūzika ir vienīgais, kā var vispār nojaust, kā bija toreiz, kā cilvēki toreiz domāja, jo nav jau nekādu ne fotografiju, ne televīzijas, nekā ierakstītu videokasešu, piemēram, ar to. Nu, tā kā Ķīnas un vispār šo te austrumu mākslas tās pārmantojamība ir tā, kas stāsta mums par to, kā bija pirms vairākiem tūkstošiem gadu, kad bija cilvēku uztver, kā viņi pauda savas emocijas, sajūtas, un tas ir tiešām nu, pilnīgi atšķirīgi no tā, kā mēs to šobrīd saprotam.
Uz ko būtu jāgatavojas klausītājiem, kurš izvēlas iet uz šo operu? Uz to, ka tas būs kaut kas pilnīgi atšķirīgs, ja? Un varbūt jābūt nedaudz sagatavotam jau pirms tam?
Jā, protams, nu, tas būtu ideāli, ja klausītājs pirms tam nu, kaut vai ar internetu palīdzību ieskatītos tajā, ko nozīmē nu, kaut vai krāsojums uz sejas. Ko tas nozīmē? Ļoti būtiski ir katra kustība. Ja, piemēram, tādā mūsu klasiskajā operā mēs tik daudz nepievēršam uzmanību, piemēram, mazā pirkstiņa kustībai uz augšu vai rokas kustībai vai galvas pagriešanai uz vienu pusi vai uz otru, tad Ķīnas operā tam ir ļoti liela nozīme. Un katra šī mazā niansa ir kaut kāds vēstījums par to, kas notiek šajā operā. Un, protams, ka tā ir tēlu un dažāda alegorija sistēma, bet viņa ir ļoti precīza un tur nav vietas interpretācijai nemaz tik ļoti.
Kā vispār notika izvēle, ka jūs tieši iekļāvāt šo Pekinas operu programmā? Un varbūt vispār, kā jūs komplektējat šo programmu?
Festivāla programma, protams, ka mēs komplektējam tādu, lai cilvēkiem būtu iespēja pavadīt šeit Rīgā, nu, ja mēs runājam par mūsu viesiem, ne tikai par tāliem viesiem, bet arī šeit no citām Latvijas pilsētām, kur atbrauc piemēram no Daugavpils ģimene, lai viņai būtu iespēja pavadīt šeit vairāk laiku un katram no ģimenes locekļiem gandrīz būtu kaut kas, ko klausīties vai skatīties. Un tādēļ arī ir šī festivāla programma ir tāda, kurā ir gan džes, gan ir vieglāk izklaidējoša šī līnija. Tad ir šī klasiskā līnija ar Mahleru, ar Beethovenu, ar piemēram, Kančelī, Vasku un Pērtu, nu, kas arī ir tāda, jo varētu teikt, zināmā mērā klasika, ikoniska klasika. Un tad ir šīs te lietas, kas mūs izrauj pilnīgi ārā no tā ikdienišķā, piemēram, kaut vai ar to pašu Hardiju Lediņu programmu, kas vienaldzīgi neatstās nevienu, vai nu kādam ļoti patiks, vai arī kāds aizsirtīs durvis un pateiks, es neko no tā nesaprotu. Bet tas pats svarīgākais, ko es vēlos aicināt cilvēku, nāciet ar atvērtu sirdi, klausieties, pavadiet to laiku koncertzālē, kas jums ļauj mierīgi pasēdēt, atrauties no televizora ekrāniem, no dažādām reklāmām, ko tur rāda, un vienkārši baudīt mākslu, baudīt dzīvi un baudīt to dažādo, ko varbūt ikdienā mēs tā tik ļoti neredzam. Un festivāls piedāvā tieši šo dažādību. Mēs atvedām Ķīnas operu, daudz cilvēku nav bijuši Ķīnā. Nu, daudziem ir ļoti mazs priekšstats par to, kas vispār ir Ķīna, un tā mēs atvedām un dodam ieskatu. Daudzi nav dzirdējuši Hardiju Lediņu, mēs viņu parādām, un tā tas ir ar ļoti daudzām lietām. Daudz nav bijuši Portugālē, ir kaut ko dzirdējuši par fado. Mēs atvedam īstu fado dziedātāju un ļausim izbaudīt šo te fado krodziņu atmosfēru divos koncertos. Nu, tā kā tā ir tā festivāla būtība pat par sevi, jo dažādība, dzīves svinēšana un pozitīva gaisotne.
Pekinas opera jau tu minēji no viesiem, kas vēl tieši no viesiem šogad būs?
Protams, arī, kas jau ne pirmo reizi festivālā, mūsu ļoti, ļoti labs sadarbības partneris, ārkārtīgi augsta līmeņa kolektīvs, kas ir Lietuvas filharmonijas simfoniskais orķestris, Lietuvas nacionālais simfoniskais orķestris ar diriģentu tūlīt jau gandrīz apstiprināto māksliniecko vadītāju Modestu Pitreni, kurš ir viens no šī kolektīva vadītājiem šobrīd noslēguma koncertā. Tad, protams, ārkārtīgi interesants duets, Vijolnieks Žils Apaps un, nu varētu teikt, mūsu festivāla viešņa no Londonas, lai gan viņi ir Latvijā dzimusi pianista Diana Kettler, viņi izveidojuši duetu un Diana Kettler vispār pasaulē ir zinām kā ļoti spoža kameramuzikas interprete un es ticu, ka šis duets arī būs ārkārtīgi spošs.
Šis te pieminētais mūziķis, viņš ir pazīstams kā tāds dumpinieks ar visādām negaidītām izdarībām. Mēs ar kaut ko te varbūt varam sagaidīt tādu neordināru.
Es ļoti ceru tieši tādēļ arī es viņu aicināju piedalīties festivālā, ka viņš ir ārkārtīgi provocējis ar savu interpretāciju. Piemēram, ja mēs paklausāmies viņa Bacha interpretāciju vai Vivaldī, ko mēs tā kā esam pieraduši dzirdēt, ka tur tāds sīrupiņš līst gar ausīm un tas tur tā viss viegli ir. Viņam ir ārkārtīgi tāds atsevišķs skatījums uz šīm lietām un es tieši ceru uz to, ka viņš provocēs un viņš klausītājiem piedāvā šo sev atšķirīgo skatījumu un ka klausītājiem vienkārši būs iespēja ieskatīties kaut kādā citā netradicionālā interpretācijā.
Vai tas tiesa, ka viņš arī kādreiz koncertu laikā vienkārši var pienākt un aprunāties ar klausītāju? Un...
Viņš var izdarīt jebko un pasaulē šobrīd ir divi šādi unikāli mākslinieki, par kuriem es gribētu teikt tā, ka nu nav jau māka. Nostāties uz galvas vai apsēsties uz skatuves malas vai vienkārši aizcirst durvis, to jau var izdarīt jebkurš. Bet tad, kad šie mūziķi, Žils Apaps vai, piemēram, Nigels Kennedys, ja viņi pārliecina šo savu profesionālo un ārkārtīgi virtuozo spēli, tad, protams, viņi var atļauties daudz ko un tas cilvēkiem neliekas pārmēru kaut kādu pārdrošību. Nu, protams, manas pieminētā Žona Amande Oira, viņa ir šobrīd no jaunās paaudzes fado dziedātājām Portugālē viena no vadošajām, un viņa ir ārkārtīgi pieprasīta un braukā pa visu pasauli. Kā jau es minēju, arī Marija Valdmā un Tino Kaljusta no Igaunijas orķestra Simfone Trīga koncertā, Mahlera simfonija un Haydn koncerts skats, kas arī no vienas puses ir klasisks koncerts, bet no otras puses pateicoties Tino Kaljusta atkal radošai fantāzijai, tas noteikti būs ārkārtīgi interesanti un interpretācija būs pilnīgi noteikti atšķirīga. Nu, protams, arī es esmu ārkārtīgi lepns un priecīgs, ka maestro Raimonds Pauls ir šobrīd ne tikai mans kolēģis Latvijas koncertos vadot Latvijas radio Big Bandu, bet arī būs festivāla dalībnieks ar Māru Briežkalnu kvintetu un spēlēs savu draugu Gijas Kančelī kino mūziku.
Un jūs festivālā arī akcentējat, tā jau var tāda tradīcija, konkrētā gada nozīmīgas jubilārus.
Jā, protams, Gija Kančelī, Arvo Pērts, tie ir jubilāri, Pēters Vasks ir nākamā gada jubilārs, Raimonds Pauls ir nākamā gada jubilārs. Un tie ir mūsu komponisti, ar kuriem mēs lepojamies, un es domāju, ka tā tradīcija, ka mēs vienmēr festivālu iesākam ar Pētera Vaska skaņdarbiem, nu man tas šķiet pilnīgi neiespējami rīkoties savādāk, jo Pēters Vasks ir mūsu lepnums, tas ir vispopulārākais latviešu komponists pasaulē, un es domāju, ka arī mūsu klausītājiem ir jādod iespēju dzirdēt gan Pēteru Vasku, gan arī vieno, nu gribētu teikt, pasaulē labāko koru Latvijas radio kori un pasaulē labāko orķestri Simfonēt Rīga.
Savu Artavu festivāls dos arī Raiņu Naspazijas jubilējas svinēšanā.
Nu šeit jāsaka tā, ka tas būtu dīvaini, ja mēs stāvētu malā un vēl jau vairāk, nu nav jau nekāds noslēpums, ka manā pārziņā ir arī Dzintara koncertzāle šobrīd un Jūrmalas pilsētā ir ļoti svarīgs. Gan Raiņu vārds, gan Aspazijas vārds ar to saistās daudz šo mūsu ģēniju atmiņas un dzīves fakti arī, un tādēļ arī Jūrmalas pilsēta finansē diezgan daudz dažādu projektu īstenošanu tieši saistībā ar Raiņu un Aspazijas jubilē. Un viens no šiem projektiem arī, kuru es piedāvāju Jūrmalas pilsētai, ir 6. jūnijā, kas sakrīt arī ar Dzintara koncertzāles lielās zāles vasaras sezonas atklāšanu, ir uzvedums, ļoti vērienīgs uzvedums, tur, kur gars ar garu jūtās satiekas, kurā piedalās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, koris, kamēri. aktieri Ilze Ķuzula un Artūrs Krastiņš, dziedātāji Gunta Gelgota un Daumans Kalniņš, diriģents Ainārs Rubiķis, scenogrāfiju veido Didis Jaunzemes, gaisa mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, bet pati galvenā persona režisora Reizija Kalniņa. Tā kā es domāju, ka būtu arī jocīgi, ja Rīgas festivāls arī stāvētu malā no šīs jubilejas, un tādēļ mēs esam iekļāvuši šo savā festivālā, un pie tā ir ļoti daudz domu klāt un sajūtu un emociju, un es aicinu ikvienu, kuram ir svarīgi vispār mūsu šī latviešu tautas kaut kādas identitātes apzināšanās un valodas turpināšana un vienkārši mākslas klātbūt un apmeklēt šo koncertu, tur noteikti būs ārkārtīgi daudz interesanta lieta, un ja kādam, piemēram, arī gribas savus bērnus izglītot un bērns ne par ko nelasa Rainu un Aspazīnu, tad šajā uzvedumā varēs dzirdēt gan vienu, gan otru dzeju, nedaudz iepazīties ar viņu dzīves gaitām, un es domāju, tā būs vienkārši tāda laba mācību stunda.
Droši vien seko līdz arī koncertu dzīvē citās valstīs, citās pilsētās. Nu, kāda izskatās Rīgas koncertu dzīve? Nu, varētu teikt, šajā festivāla saistībā varbūt Latvijas koncertu dzīve šajā kontekstā.
Rīgas koncertu dzīve pilnīgi noteikti. Es varu pateikt, ka ir viens ļoti, ļoti traucējošs faktors, bremzējošs faktors, un tā ir koncertu zāles neesamība. Jo, lai gan mums ir daudz brīnišķīgas, nelielas vietas, bet tās nav koncertu zāles. Un it sevišķi jau Latvijas koncertiem, kur pārziņā ir tikai viena koncertu zāle, tā ir spīķera koncertu zāle, lai mēs pulcētu vairāk par 200 klausītājiem un vairāk par varbūt 30 mūziķiem, 20 mūziķiem, mums nākas īrēt telpas, mums nākas šajās telpās vest gan aparatūru, gan dažkārt arī krēslus, podesus un tā tālāk. Un tas ir ārkārtīgi tāds sarežģīts process. Un es domāju, ka Rīgas pilsēta noteikti varētu piedāvāt daudz plašāku koncertu dzīvi, un ir sevišķi, kas attiec uz pasaules līmeņa orķestriem, kas pie mums parādās ārkārtīgi reti, pasaules līmeņa solistiem. Nu, bez šīs koncertu zāles mēs nevaram cerēt, ka mēs ieiesim šajā apritē, un tā lāpīšanās, kas notiek ar vienu vai otru vietu, vai tā būtu opera vai lielā ģilde, nu, tas vienmēr ir tāds kompromiss starp norises vietu un starp to, ko komponists ir iecerējis vai ko mūziķis spēja radīt uz skatuves. Un tādēļ par to man ir ļoti žēl, un es ļoti, ļoti ceru, ka tajā virzienā kāds pieņems pareizo lēmumu, jo tas, ko piemēram ir izdarījis Jūrmalas pilsēta restaurējot Dzintaru koncertu zāli, ir brīnišķīgs piemērs, kā negaidot kaut kādas Eiropas vai valsts atbalstu, atbildīgi pieņemt lēmumu, investēt līdzekļus un nolikt Jūrmalu uz kartes tajā vietā, kur viņi to ir pelnījusi.
Paldies par sarunu.
Paldies.